Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita dan kita akan minta bimbingan dari Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah mengundang dan membawa kami semua dari tempat kami masing-masing hingga kami boleh hadir di ruang ibadah-Mu ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah kami selalu mengingat dan menghargai kesempatan semacam ini ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau sedang mendengarkan puji-pujian kami, Engkau sedang mendengarkan doa-doa pengakuan dosa kami. Dan kini Tuhan, kami sungguh rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, tapi kami juga siap untuk melakukan firman-Mu. Hadirlah bersama dengan kami tempat ini Tuhan, untuk menguasai hati dan pikiran kami. Dan urapi pula hamba-Mu ini dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya apa yang keluar dari lidah dan bibir hamba-Mu adalah firman-Mu belaka. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu sendiri. Dan kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami semua dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami mohon pimpinan serta petunjuk-Mu sendiri. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Kejadian 9 ayat 8-17. Kejadian 9 ayat 8-17. Melalui Nuh dan keluarganya, Allah menunjukkan belas kasih-Nya, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anak-Nya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjian-Ku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjian-Ku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busur-Ku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara Aku dan bumi. Apabila kemudian Kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjian-Ku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjian-Ku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang Kuadakan antara Aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan.
Percaya padamu, janganlah musuh-musuhku bergembira atasku, dan janganlah sampai dipermalukan orang yang menantimu. Beritahukan jalanmu, tunjukkanlah dan bawalah ku berjalan dalam kebenaranmu. Allah yang selamatkanku, segala rahmat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, karena sudah ada semuanya sejak pada dosaku di masa muda. Jangan kau ingat ya Tuhan, tapi pandanglah ku dalam kasih-Mu, karena kau sungguh baik. Tuhan baik dan benar, Dia tunjukkan jalan bagi yang tersesat dan rendah hati, yang sesuai hukum-Nya. Jalan-Mu Tuhan adalah kebenaran dan kasih bagi yang berpegang pada firman-Nya, pada perjanjian-Nya.
Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Dalam perikop ini, Allah memperbarui kehidupan manusia melalui penderitaan dan kematian Kristus yang telah mati sekali untuk segala dosa kita. Beginilah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil-Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu itu, pada waktu Nuh tidak taat pada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut penuturan Markus pasal yang pertama ayat 9 hingga ayat yang ke-15. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Segera sesudah itu, roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu, ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, bagi saudara-saudara yang pada beberapa hari lalu merayakan tahun baru Imlek, perkenankanlah saya mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai. Setiap kali kita memasuki tahun yang baru, saudara-saudara, ada banyak orang yang melakukan resolusi tahun baru. Ini adalah komitmen untuk melakukan sesuatu yang dipandang baik di tahun yang baru yang akan dimasuki. Ada orang yang melakukan resolusinya untuk berhenti merokok. Ada yang ingin menurunkan berat badannya. Ada pula yang ingin belajar tari balet meskipun usianya sudah 65 tahun. Cuma sayangnya, yang namanya resolusi tahun baru itu biasanya cuma hangat-hangat tai ayam. Pertamanya, wah kencengnya bukan main, disiplin sekali, tapi seiring dengan berjalannya waktu, maka komitmen itu pun mulai luntur. Orang-orang yang membuat resolusi untuk menurunkan berat badan misalnya, wah di bulan-bulan pertama disiplin sekali, makanannya diawasi, dietnya ketatnya bukan main. Semua camilan yang ada di meja disimpan rapat-rapat di dalam lemari. Doanya pun tiap hari, ya Bapa, janganlah bawa hambamu ke dalam pencobaan. Tapi nanti begitu masuk bulan yang ketiga sudah mulai luntur. Camilan-camilan yang tadi sudah disimpan pun mulai satu persatu dikeluarkan dan ditata kembali di atas meja. Doanya pun sekarang juga sudah berubah menjadi, ya Bapa, kehendakmu jadilah. Dan kemudian kita makan. Nah hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membuat resolusi yang harapannya tidak akan pudar seiring dengan berjalannya waktu. Nah hari ini saudara-saudara kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Tapi hari Minggu ini merupakan hari yang sangat istimewa karena dalam Minggu ini kita merayakan tiga peristiwa besar sekaligus. Pertama-tama hari Rabu tanggal 14 Februari yang lalu kita merayakan hari Valentine. Perayaan yang mengingatkan kita akan makna kasih sayang dan perlunya kita berbagi kasih sayang satu dengan yang lain. Tapi pada tanggal 14 Februari itu juga kita juga merayakan Rabu Abu. Perayaan yang mengingatkan kita bahwa sebagai manusia kita ini tak ubahnya seperti abu belaka, gak ada harganya. Namun toh demikian, Tuhan menyayangi kita, bahkan menebus kita dan memberikan keselamatan kepada kita supaya kita bisa bertobat kepada Tuhan. Nah, hari Jumat kemarin, tanggal 16 Februari, kita merayakan tahun baru Imlek. Ini adalah perayaan ketika kita memasuki tahun yang baru dengan pengharapan akan terjadinya kehidupan yang lebih baik lagi. Akan terjadi pembaruan hidup dalam diri kita di tahun yang baru ini. Nah bukan kebetulan kalau ayat-ayat yang kita renungkan pada sore hari ini juga membicarakan tiga tema itu sekaligus. Kasih sayang, pertobatan, dan pembaruan hidup. Kalau kita ingat tadi dalam surat 1 Petrus, di sana berbicara tentang kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa pada kita. Dalam pasal 3 ayat 18 dikatakan, Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Supaya ia membawa kita kepada Allah. Tidak ada kasih sayang di dunia ini yang bisa lebih besar daripada kasih sayang semacam ini. Kasih sayang dari seorang yang bahkan rela mati buat orang-orang yang disayanginya. Bukan karena terpaksa, juga bukan karena ia dipaksa oleh siapapun juga, tapi ia melakukannya secara sukarela, demi dan hanya untuk orang-orang yang disayanginya. Luar biasa. Lalu Mazmur pasal 25 yang tadi kita nyanyikan, berbicara tentang kerinduan dari seorang yang ingin supaya hidupnya itu bisa lebih baik lagi, sesuai dan seturut dengan jalan Tuhan. Makanya pemazmur berdoa, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Lalu Kejadian pasal 9 berbicara tentang pembaruan hidup itu. Di situ diceritakan bahwa meskipun Allah pernah merasa kecewa karena ia sudah menciptakan manusia saking maksiatnya perilaku manusia. Sehingga Allah begitu marah dan menghukum manusia dengan aibah, namun toh demikian. kemarahan Allah tidak berlarut-larut. Pada akhirnya ia membuka lembaran baru dan mengatakan, maka aku adakan perjanjianku dengan kamu bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Tuhan berjanji, dia tidak akan menghukum kita lagi dengan hukuman yang begitu fatal supaya kita punya kesempatan untuk memperbarui hidup kita. Kasih sayang, pertobatan, dan pembaruan hidup dirangkai dan disatukan begitu indah karena ketiga hal ini memang tidak pernah bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Karena kasih sayang Tuhan kepada kita, maka ia bersedia untuk turun dan bahkan mati, menanggung dosa kita, menebus kita, memberikan keselamatan pada kita. Meskipun Allah kadang-kadang marah pada kita, ya, namun kemarahan Allah ada batasnya. Ia selalu membuka tangannya untuk mau menerima dan merangkul kita kembali. Dan oleh karena itu, kasih sayang Allah ini seharusnya lah kita tanggapi dengan pertobatan yang tulus dari dalam diri kita. Kita berhenti dari sikap dan perilaku kita yang buruk supaya sikap dan perilaku kita bisa lebih sesuai dengan jalan Tuhan. Dan dengan demikianlah maka akan muncul pembaruan hidup. Kasih sayang, pertobatan, dan pembaruan hidup tidak boleh dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena ada kasih sayang Tuhan, maka ada kebutuhan bagi kita untuk bertobat. Dan karena itulah maka akan lahir pembaruan hidup. Jika seandainya tidak ada kasih sayang dari Tuhan, maka juga tidak akan ada kebutuhan untuk bertobat dan tidak ada pula keinginan untuk memperbarui hidup kita ini. Nah, cuma sayangnya saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen ini, seringkali kita tuh sulit sekali untuk bisa melihat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan akibatnya kita pun tidak merasa perlu bertobat, apalagi memperbarui hidup kita. Mengapa bisa demikian? Karena seringkali kalau kita melihat kehidupan kita, melihat realita itu, kita itu cenderungnya hanya melihat yang buruk dan yang jelek saja. Persis kayak orang yang pakai kacamata hitam untuk pergi kemanapun juga. Maka segala yang dilihatnya juga kemudian berubah menjadi hitam dan gelap. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita misalnya, maka seringkali kecenderungannya adalah untuk hanya melihat kejelekan dan keburukannya belaka. Bos saya itu lho Pak, judesnya bukan main. Kalau di kantor itu sukanya main perintah, OOT, omong-omong tok. Kalau ngasih target juga sama saja, seenak perutnya sendiri. Rekan kerja saya di kantor itu Pak, gak ada yang baik. Semuanya buruk, semuanya tuh sukanya gosip aja, reses sekali. Orang-orang beragama lain itu lho Pak, sukanya tuh mengganggu terus kehidupan kita ini. Jadi kalau kita melihat kehidupan orang-orang lain itu, yang kita lihat itu cuma keburukan dan kejelekannya saja. Jangankan melihat orang-orang lain, lawang melihat istri kita atau suami kita atau anak-anak kita, yang dilihat kan juga sama, yang cuma buruk dan buruknya saja. Istri saya tuh Pak, gak pinter masak. Kalau masak itu selalu kalau enggak kasinen, ya kanyepen, enggak pernah pas. Sudah gitu, juga enggak pinter dandan. Jadi kalau saya pulang kantor, kalau lihat dia tuh mata saya jadi sepet Pak. Karena dia kalau menyambut saya di rumah itu pakai daster, sudah begitu robek-robek lagi dasternya. Rambutnya rorolan, badannya bau bawang dan bau minyak goreng. Wah, sekretaris saya di kantor itu Pak, jauh lebih cantik dan lebih seksi, baunya wangi. Istrinya gak mau kalah. Suami saya tuh Pak, gak pinter cari duit. Dari dulu kerja itu pangkatnya cuma 2C terus, gak pernah munda. Lalu kalau kedua orang tua ini melihat anaknya, sama saja. Yang dilihat itu cuma buruk dan buruknya saja. Anak kami tuh Pak, bodohnya bukan main. Bolak-balik gak naik kelas. Ya, untung anaknya gak jawab, iya memang turunannya papa dan mama. Sampai kalau kita lihat anjing dan kucing piaraan kita, yang dilihat itu juga cuma buruk dan jeleknya aja. Kucing saya tuh Pak, gak pinter nangkap tikus.
Jadi kalau kita melihat orang-orang di sekitar kita, yang kita lihat itu cuma buruk dan buruknya saja. Dan oleh karena itu, kita tidak bisa melihat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Karena setiap hari, pikiran dan hati kita cuma dipenuhi dengan keburukan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, lebih runyam lagi, saudara-saudara, karena kita pakai kacamata hitam itu bukan hanya untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi juga untuk melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya pun kemudian jadi tampak hitam dan gelap. Kita merasa sebagai orang yang paling malang di dunia ini. Kita lebih mudah mengeluh daripada merengkuh kehidupan ini. Kita lebih mudah mengumpat daripada mengisap berkat dari kehidupan ini. Dan kemudian kita pun merasa bahwa Tuhan tidak mengasihi kita dan Tuhan tidak menyayangi diri kita. Tapi persoalannya menurut saya, itu bukan karena Tuhan itu tidak mengasihi dan menyayangi diri kita, tapi kita ini loh yang seringkali itu punya kriteria sendiri untuk mengukur kasih sayang Tuhan. Bahwa Tuhan itu harus memberkati usaha saya, pokoknya usaha saya itu tidak boleh sampai gagal, harus selalu berkembang, gak boleh sampai bangkrut. Bahwa Tuhan harus melindungi saya karena saya sudah jadi orang Kristen, sehingga saya tidak boleh kena sakit penyakit yang fatal. Bahwa Tuhan harus selalu menjaga saya dan oleh karena itu saya tidak boleh sampai kena kecelakaan atau apapun juga yang buruk di jalan raya. Dan oleh karena itu begitu ada satu saja, sedikit saja peristiwa yang tidak menyenangkan dalam hidup kita, maka kita pun dan marah pada Tuhan dan kita menganggap Tuhan tidak mengasihi dan tidak menyayangi diri kita. Kadang-kadang saya tuh juga berpikir, loh kalau kira-kira semua kriteria yang kita pakai itu dituruti sama Tuhan, kira-kira dunia kita itu akan menjadi lebih baik atau tidak? Belum tentu. Bayangkan saja ya, bayangkan jika seandainya semua pengusaha Kristen di dunia ini, pokoknya usahanya akan selalu diberkati, gak pernah bisa gagal, gak pernah bisa bangkrut, meskipun mereka menjalankan bisnisnya aut-autan dan rakus sekali. Atau bayangkan, apa jadinya dunia kita ini jika seandainya yang namanya orang-orang Kristen itu gak pernah bisa kena sakit penyakit yang fatal. Gak peduli ada wabah demam berdarah, wabah difteri, ada penyakit kanker, stroke, serangan jantung, apa juga gak bakal bisa kena. Meskipun usia sudah di atas 50 tahun tapi masih dengan lahapnya makan samcan, jeroan, mie tite, sate kambing, macam-macam karena tidak pernah akan bisa kena stroke atau serangan jantung. Atau bayangkan apa jadinya dunia kita ini jika seandainya orang-orang Kristen bisa jalan-jalan seenaknya di jalan raya sambil mainan HP, karena kalau ketabrak truk gak bisa mati. Loh, dunia macam begitu tuh lo kira-kira akan lebih menyenangkan daripada dunia kita ini atau tidak? Kan ya belum tentu. Yang namanya dunia tuh ya begini ini, ada sesuatu yang menyenangkan, tapi juga ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada sukacitanya, tapi juga ada dukacitanya. Dan tidak peduli apakah kita itu Kristen atau bukan Kristen, semuanya bisa mengalami. Yang membedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain itu kan bukan bahwa yang satu itu bisa mengalami musibah, bisa mengalami sakit penyakit, sedangkan yang lain itu tidak bisa mengalami musibah, tidak bisa mengalami sakit penyakit. Kan bukan itu yang membedakan manusia. Yang membedakan manusia itu adalah bagaimana kita menghadapi apa yang kita alami dalam kehidupan kita. Itu yang membedakan. Gak peduli kita itu Kristen atau bukan Kristen. Sama saja. Tapi bagaimananya itu yang akan menjadi berbeda. Dan oleh karena itu kita perlu bertobat dari sikap dan perilaku kita. Supaya kita bisa melihat dan merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Almarhum ayah saya, saudara-saudara, tahun 2007 yang lalu kena stroke sampai koma. Ketika saya berkunjung dan masuk ke kamar ICU di samping ranjangnya, saat itu dia sudah koma 3 hari lamanya. Wah, saya tidak tega melihat keadaannya. Dia enggak sadar, tapi dia kejang-kejang terus tubuhnya, gereng-gereng. Saya sampai menangis di tepi ranjang di ICU itu. Dan saat itu saya minta pada Tuhan, supaya papi saya bisa sadar dari komanya. Sore hari itu dia sadar dari komanya. Saya senang sekali, puji Tuhan. Karena Tuhan menjawab doa saya sesuai dengan apa yang saya inginkan. Tapi lain perkara ketika mami saya yang masuk ICU dan koma karena malpraktek dari dokter. Saya juga berdoa, bahkan lebih kenceng daripada ketika saya berdoa untuk papi saya. Tapi Tuhan tidak menjawab doa saya sesuai dengan yang saya inginkan. Tuhan tetap memanggil mami saya pulang. Tapi pertanyaannya, lo apakah dengan demikian itu berarti Tuhan mengasihi papi saya, tapi Tuhan tidak mengasihi mami saya? Ya kan enggak demikian. Dalam kedua peristiwa itu, Tuhan sama-sama mengasihi. Bahkan Tuhan sama-sama melakukan mujizatnya. Cuma jenis mujizatnya itu yang berbeda. Dalam kasus papi saya, mujizatnya berupa kepulihannya dia dari komanya. Tapi dalam peristiwa mami saya yang tragis itu, mujizat Tuhan terjadi dalam bentuk ketegaran pada kami, anak-anak, menantu, dan para cucunya. Untuk bisa menerima peristiwa yang tragis semacam itu tanpa terjerat dalam nafsu balas dendam pada orang-orang yang sudah menyebabkan ibu kami dipanggil pulang oleh Tuhan. Sama-sama mujizatnya, cuma beda jenisnya. Henry Nouwen, saudara-saudara, pernah mengkritik orang-orang Kristen. Dia mengatakan bahwa kita ini sudah kehilangan kemampuan untuk merayakan hidup kita ini. Dan oleh karena itu hidup kita pun kemudian dipenuhi dengan keluhan dan keluhan. Saya pernah bertemu dengan seorang ayah. Dia marah-marah, merasa bahwa Tuhan berlaku tidak adil pada dirinya. Karena dia merasa dia itu sudah aktif sekali dalam pelayanan di gereja. Dia juga dengan sukarela tanpa hitung-hitungan seringkali meminjamkan mobilnya untuk digunakan buat pelayanan di gereja. Bahkan dia mengatakan seringkali dia juga tombok untuk beli bensin sendiri, untuk bayari sopir sendiri tanpa minta uang dari gereja. Tapi mengapa, katanya, Tuhan tidak adil dan bisnisku selalu gagal terus, tidak pernah berhasil. Ketika dia marah-marah semacam itu, saya berusaha untuk menenangkannya dan saya mengajak dia untuk melihat kasih sayang Tuhan dalam kehidupannya. Saya tunjukkan, lo bapak itu kan punya 3 orang anak, 3-3-nya pinter semua. Dan tidak ada satu pun yang merosal. Semuanya menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang begitu berbakti pada orang tuanya. Tidak pernah macam-macam, semuanya juga aktif dalam pelayanan di gereja. Pokoknya anak-anaknya pinter dan baik-baik. Dan karena saking pinternya, 3-3-nya juga mendapatkan beasiswa dari perguruan-perguruan tinggi swasta terkenal di Indonesia. Salah satunya bahkan mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut ke Amerika Serikat. Dan saya katakan, lu apa itu bukan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita? Saya tuh sampai mengatakan pada dia, lu coba bayangkan ya, bayangkan. Jika seandainya kita itu jadi orang tua, kita sudah begitu menyayangi anak-anak kita, kita melakukan apapun juga demi anak-anak kita, menyayanginya, melimpahinya dengan kasih sayang. Tapi kemudian anak kita mengatakan, pokoknya kalau papa gak beliin aku sepeda motor, itu artinya papa gak sayang sama aku. Loh, kalau seandainya anak kita ngomong semacam itu, coba kita sebagai orang tua sakit hati enggak? Sakit hati kan? Sama. Tuhan juga akan sakit hati kalau dia sudah begitu menyayangi kita, begitu rupa, bahkan sampai mau mati hanya demi kita. Karena sayangnya pada kita. Tapi kita selalu mengatakan bahwa Tuhan tidak menyayangi kita. Karena apa? Karena kita punya kriteria sendiri untuk mengukur kasih sayang Tuhan. Dan itu sebabnya kita pun hidupnya hanya penuh dengan keluhan belaka. Nah, coba aja perhatikan apa yang kita doakan. Baik dalam doa-doa pribadi kita maupun doa-doa syafaat dalam gereja. Isinya itu banyak sekali berupa keluhan-keluhan. Tapi jarang berupa ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mengeluh, kita minta ini, minta itu pada Tuhan. Kita merasa kurang ini, kurang itu pada Tuhan. Tapi jarang kita mengucap syukur untuk kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Injil Markus yang kita baca bersama tadi, saudara-saudara, menceritakan tentang Tuhan Yesus yang ada di padang gurun dan dicobai oleh iblis. Nah, menarik, dalam ayat 13 dikatakan di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Hidup kita di dunia ini memang tidak selalu berada di taman bunga yang indah. Kadang-kadang kita harus hidup di padang gurun, sama seperti Yesus. Dan memang benar demikian. Kadang-kadang kita harus hidup di padang gurun, di sana ada binatang buas, ada binatang liar. Di sana kita dicobai oleh iblis. Tapi jangan lupa, bahwa di padang gurun itu juga ada malaikat-malaikat yang siap melayani kita. Ini yang seringkali kita lupakan. Yang kita ingat hanya kepahitan belaka. Dan oleh karena itu, kita kemudian tidak lagi bisa merayakan hidup ini. Karena hidup kita hanya berisi kepahitan dan kepahitan belaka. Dalam salah satu surat edaran pada para karyawannya, CEO Microsoft pernah bercerita tentang seekor kecoa. Dia mengatakan ada seekor kecoa masuk dalam rumah makan, lalu hinggap di bahu seorang pelanggan. Wah, pelanggan histeris sekali. Dia berusaha untuk membuang kecoa ini dari atas bahunya. Tapi karena dia histeris sekali, maka ada banyak piring, gelas, sendok yang jatuh pecah berantakan di lantai. Lalu si kecoa ini terbang dan kemudian hinggap di bahu seorang pelayan di restoran tersebut. Si pelayan ini diam, dia mengamatinya, dia memegang kecoa ini dan dia keluar dan membuang kecoa ini keluar. Nah, dari itu, saudara-saudara, kita bisa belajar bahwa yang lebih menentukan itu memang bukan kecoanya, tapi sikap kita terhadap kecoa itu yang menentukan. Karena kalau kita bicara tentang kecoa, dalam kehidupan kita itu akan selalu ada kecoa. Tidak kita undang pun datang sendiri. Entah dalam bentuk orang-orang yang membuat kita itu jengkel, membuat kita itu marah. Entah dalam bentuk peristiwa-peristiwa yang gelap, yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Yang namanya kecoa selalu ada dalam kehidupan kita. Yang membedakan kita itu adalah sikap kita menanggapi kecoa yang datang dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita selalu menanggapi kecoa itu dengan keluh kesah, maka pada akhirnya kita pun pasti tidak akan bisa merayakan hidup ini, apalagi memperbarui hidup kita. Dan oleh karena itu, kita perlu belajar untuk melihat kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Bersyukur bahwa kita yang adalah debu, abu, yang tidak berharga ini, begitu disayangi oleh Tuhan. Itu yang perlu kita lihat. Dan kemudian kita bertobat dari sikap dan perilaku kita yang hanya membuat kita mengeluh dan mengeluh saja dalam kehidupan ini. Karena hanya dengan sikap semacam itulah, maka kita bukan saja bisa merayakan hidup ini, tapi kita juga bisa untuk selalu memperbarui hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, dan biarlah ini menjadi resolusi kita di tahun anjing tanah yang tidak pernah akan pudar. Tuhan memberkati.